så er det endelig fredag, og vi kan stadigvæk ikke høre, hvad hinanden siger i højtalerne, og det er meget mærkeligt. Så derfor så tænker jeg, at nu kunne det være rart. Det er godt. Nå. Til gengæld så er det stadig fredag, og jeg har de bedst egnede i studiet, for det her, det er de bedst egnede, du har tunet ind på. Det er september, og himlen er så blå, så blå, så blå, og det er fantastisk. Og jeg vil starte med at sige rigtig meget velkommen til min allerbedst egnede i denne uge. Det er ved siden af mig kvinden med den sejeste titel i dansk NGO-verden, Jeanette Allen Bauer. Du er chef for Kirkens Korshær, og det hedder faktisk herrschef.
Yes.
Og første gang, jeg hørte det, så var jeg bare sådan et, ej, tænk, man kan være herrschef, uden faktisk at skulle skyde nogen.
Ja, uden at nogen gør honnør for en.
Nå, det gør de heller ikke.
Nej, desværre.
Ah, okay, det var så den del, jeg faktisk
og ingen, lidt... ingen uniformer heller, Ole.
Ja. Er der heller ingen uniformer?
Nej, det har vi efterladt i fortiden.
Nå. Så det er simpelthen kun titlen, der er fed. Ja. Og jobbet, vel?
Ja, og jobbet og organisationen og arbejdet. Mm. Ja, der er rigtig mange fede ting med det, men desværre ingen uniformer.
Og heller ingen honnører.
Ingen honnører.
Vi har altså lige haft den der veterandag, der kunne du godt være gået lidt på gaden og blive honnøret og sådan noget.
Ja, især fordi vi jo får veteraner, som kommer hos os
ja,
i det sociale arbejde.
Det tænker
arbejde.
Jeg faktisk, vi skulle tale, ja. Det skal vi også tale om lidt senere, når ja. Vi skal tale om ensomhed. Men kan du ikke lige prøve, hvis for folk, der ikke ved, hvad Kirkens Korshær egentlig laver, altså hvad, I har for eksempel Nikolaj-tjenesten, man kan ringe til, hvis man er i krise, eller man har brug for at snakke med et venligt menneske. Den har jo eksisteret nærmest for evigt. Det er jo ikke alle, der ved, det er Kirkens Korshær, der driver den. Hvad gør I ellers? Hvad driver I ellers?
Jamen, vi laver socialt arbejde for udsatte mennesker i Danmark, og det er jo mennesker, som kæmper på cirka alle fronter. Det er mennesker, som er præget af et liv med fattigdom og misbrug, psykisk og fysisk sygdom, meget svær ensomhed, på alle måder i et helt andet sted end os, der har vores på det tørre.
Mm. Og jeg har ikke set dig siden før sommerferien her i De Bedste Egnede. Har du haft en god sommer?
Ja, det har jeg. Mm. Rigtig dejlig sommer. Den måtte godt have varet lidt længere.
Mm.
Men det er godt at se dig igen, Ole.
I lige måde, Jeanette Allen. Ellen. Bruger du egentlig Ellen?
Privat gør jeg, ja.
Kalder de dig så bare Ellen, eller er det Jeanette Ellen?
Nej, det er bare Jeanette.
Bare Jeanette. Jeanette yes. Bauer, yeah. Korshærschef. Velkommen.
Yeah, tak for det.
Lige over for dig, der sidder Christina Egelund. Jeg har brugt meget lang tid på at lære Christinas titel. Hun er særlig politisk udvikler i dansk industri.
Det er rigtigt.
Ja, hvad betyder det egentlig?
Det er jo en lidt opskudt titel, som egentlig bare dækker over, at jeg hjælper... eller er jo ansat til i dansk industri og at udvikle vores politik. Mm. Altså, hvad skal dansk industri mene om alt fra himmel til jord? Og, og man kan sige, at det er jo et område, hvor tingene er jo rigtig, rigtig stærkt for tiden, fordi at verden jo, er jo ikke sådan en sortseer, men på mange måder, så er verden bare at lave. Altså, der er krig i Europa.
Fuldstændig vildt.
De begynder at snakke om rationere energi til vinterpriserne. Altså, I kender jo alle her, de her skrækscenarier, ikke? Mm. Og i det... er det så vores opgave at finde ud af, hvordan skal virksomheder navigere i sådan en verden? Fordi ligesom for alle andre, at man skal altså, finde ud af, hvordan pokker man navigerer i det, så er det jo også den virkelighed, som danske virksomheder har. Og rigtig mange af dem er jo dybt afhængige af at kunne agere internationalt. Det er de jo stort set alle sammen.
Opbruge energi
og handle med Kina og handle med Rusland indtil at de invaderede Ukraine, ikke? Så der er rigtig mange, altså man sige, der er mange sådan lavpraktiske ting, som er svære for virksomheder i øjeblikket. Der er også noget med sådan at etik og moral og geopolitiske hensyn presser sig på en helt anden måde end det vi har været vant til, som man sige, fra efter murens fald, og vi fik globaliseringen, og vi begyndte at handle meget mere frit og sådan noget, og har høstet masser af gevinster, det ikke kun i Danmark, men også ude i verden. Altså folk er kommet ud af fattigdom, fordi at vi begyndte at handle med hinanden, og alle var ligesom enige om, at det var godt. Og nu er der jo sådan nogle andre hensyn, der presser sig på, og for at være helt ærlig, så er det super, super, super svært at navigere i, fordi altså, hvad pokker stiller man op med Kina? Altså hvis man handler med dem, så ved man på en eller anden måde indirekte hjælper et styre, som vi ikke er så begejstret for.
Ja.
Hvis man holder op med det, for det første, det kan vi ikke bare lige fra den ene dag til den anden, så der er rigtig mange ting, der kollapser. Og det går også, sjovt nok, altid ud over de mest sårbare mennesker i verden. Ikke? Så det er en ekstremt dilemmafyldt tid. Det gør selvfølgelig også, at mit job er super, super spændende.
Christine, jeg skal også lige varedeklarere, du har jo også en politisk fortid. Du har været folketingsmedlem i de gode gamle dage for Liberal Alliance, for vi skal nemlig snakke om politik lige om lidt, så det er mere sådan, så der ikke er nogen, der kommer bagefter og siger, det har du ikke sagt noget om. Men det har jeg nu sagt. Og ved siden af dig sidder Pia Allerslev. Pia, du er rådgiver, har jeg valgt at kalde dig. Og så er du også bestyrelsesmedlem, og så er du utrolig god til at cykle og løbe og danse og bestige bjerge og sådan noget. Og nu er jeg bare rigtig glad, fordi at sidste gang Pia hun var i studiet, der var hun på vej til at cykle et eller andet sted til Nordkap og ned til den sydligste spids af Spanien eller sådan noget i sin sommerferie, hvilket jo var fuldstændig vanvittigt. Men det klarede du, og det var dejligt. Og derfor kunne du godt tænke dig, at vi fik nogle små sunde snacks og en lille hvad hedder det, myslibar ind i studiet til snacks. Og der var jeg altså meget håndelig over for Pia, fordi jeg kunne næsten ikke overskue at servere myslibar i mit studie, hvor jeg jo synes, man skal have hvidt brød og lækre kopper kaffe. Og det har du faktisk ikke fået, Pia. Trænger du til en kop kaffe, så kan vi lige kalde ud i verden og sige, at den skønne Line, som i dag producerer programmet, fordi Julia Andersvo engagerer den, bliver også vidunderlige praktikant Line. Hun kan sagtens hente en kop kaffe til dig. Hun nikker inde bagved, og også til Christina Elund. Hvad vil I have, spørger jeg så?
Altså, jeg er jo fra Jylland, så sådan en sort.
En sort? Kaffe. Og hvad siger Christina?
Jamen, jeg er også fra Jylland, men jeg har bekendt mig til kaffe latte. Ja. Det skal så, man altså ikke lægge mere
hjem. Der vil jeg
hjem.
Så holde tommelfinger oppe inde i regien, hvor der vil blive hentet kaffe til jer lige om lidt, så I kan være.
Fantastisk.
Kaffe light til Christina og sort kaffe til Pia, ja. Yeah. Og når med de ordre på plads, så siger jeg rigtig velkommen til Pia, fordi der er faktisk sket det, Pia. Altså, nu må du le sidst og bedst. Fordi det, der er sket for mig i sommerferien, det var jo, at min... Jeg holder meget af mine læger. Jeg har mange læger, fordi jeg har mange sygdomme. Men de er også på nogle måder lidt irriterende. Og det, de fortalte mig i sommerferien, efter at have taget nogle blodprøver 8 gange i træk, og ikke fået andre resultater end dem, som de synes var lidt træls, det var, at det eneste, man kan gøre for at få det bedre, når man er mig, og har en gigtsygdom, som er meget voldsom, er meget voldsomt inflammeret, det var at holde op med at spise sukker. Og jeg tænkte jo, kægt, det gør man bare. Og det gjorde man så ikke bare lige lidt startet med to uger på ferie, hvor jeg blandt andet var på et Tekstjernet Hotel, hvor jeg tænkte, det går let. Hvor jeg simpelthen var så pisse sur, så jeg endte med at ligge og tæve rundt mellem to badebroer med 100 meter imellem i havvand, for ikke at råbe mine børn ind i hovedet konstant, fordi jeg savnede sukker så meget. Mm. Og en uge i USA, hvor jeg simpelthen måtte gå udenom alt, hvad jeg elsker, lige fra cheesecakes til alt muligt. Nu er det gået 6 uger, og jeg er nogenlunde færdig med at være sukkerafhængig, men kan stadig ikke gå forbi min bager om morgenen, så bliver jeg nødt til at løbe en anden rute. Så derfor håner jeg nu ikke længere Pia, når tak hun beder om sunde ting, men har i stedet stået i morges og skåret frugt i små mundrette bidder, men jeg har dog også på vores anden kære programgæst, Sara Skarum, som tit er herinde også, og som er madskribent og ved alt om lækker mad, serveret en lille croissant for os, fordi Sara skrev nemlig i sidste uge, at hun kunne godt anbefale en færdigvare, nemlig, kan I høre, hvor Jeanette hun cruncher, en frossen smørcroissant, man kan købe i Rema, som ikke er særlig dyr. Og jeg ved ikke, om I kan huske, Pia nævnte det selv, at på et tidspunkt havde jeg nogle ret fantastiske stykker vin og brød med fra en kendt bager på Gamle Kongevej, der kostede 35 kroner for en tebirkes. Det her, det er 22 kroner for 4, og de smager faktisk virkelig godt, og hele min lejlighed lugter af bagt smør. Mm, så det kan jeg kun anbefale, og jeg er helt høj, fordi det er meget længe siden, jeg også har fået hvidt brød. Så det skal nok blive et rigtig godt program. Har du haft en god sommer, Pia? Bortset fra, at du har cyklet hele Europa rundt.
Det var jo min sommer. Det var din sommer, det var at cykle. Nordkap til Sydfrankrig. Vi nåede ikke helt til Sydspanien, blandt andet på grund af varmen.
Okay, men det gik godt.
Det gik godt, og vi cyklede 5.000 km og 38.000 højdemeter, og fik samlet 300.000 ind til lejeheltene.
Ja. Og det skal jeg lige skynde mig at sige. Pia cykler ikke for sjov. Hun cykler, fordi der skal er nogle stakkels mennesker, som skal have gavn af det, og i det her tilfælde er det faktisk nogen.
Der er det nogen, der laver fysisk aktivitet, leg og bevægelse for indlagte børn på landets hospitaler.
Præcis. Så, legeheltene, dem kan man gå ind og google, hvis man har lyst til at støtte dem. Hvis man gerne vil tvinge Pia til at hoppe ud fra noget højt næste gang, kan så kan man også bare skrive til hende, at det kan man godt tænke sig at gøre.
Jeg gør meget.
Du gør meget for legeheltene.
Ja. Så det har været meget, altså jeg synes jo faktisk, det der med at have sådan en måned, hvor man er væk. Altså jeg har jo brugt maks et kvarter om dagen på min telefon. Mm. Og det betyder også, at jeg kom hjem efter at have været væk i 5 uger og satte mig ned foran computeren, så havde jeg en uge, hvor jeg havde migræne konstant, fordi jeg jo, altså det der med, at vi sidder og glor ind i de der skærme hele tiden, det var virkelig tankevækkende, hvordan man sådan en hel detox måned, altså det er lidt ligesom sukkerafhængighed, tror jeg, den der skærmeafhængighed, både vi og vores børn har. Så for mig, der var det lidt en øjenåbner. Så jeg begyndte at ringe til folk i stedet for sms'e og maile, fordi så sidder jeg ikke og kigger ned i skærmen, så snakker jeg faktisk med folk i stedet for.
Så du blev simpelthen afvendet fra skærme, og det er jo noget af det, som faktisk i et eller andet omfang også sociale medier er noget af det, vi har snakket rigtig meget om her i programmet. I sidste uge snakkede vi også om den digitale digitalisering og hvad den betyder for folk, som for eksempel de brugere og medlemmer, du oplever i din verden, Jeanette Bauer, som bliver hægtet af, fordi de simpelthen ikke kan finde ud af det digitale. Men for os andre har det jo også nogle ret vilde omkostninger at være så meget på sociale medier, især i en periode. Nu rækker jeg lige kaffen over til de to. Her kommer der en kop til teknikerne dør nu, for nu rækker jeg den hen over pulten. Oh no. Og den er nu grebet, uden at blive spildt. Mm. Pia henter selv sin, for det var simpelthen for meget for hende. Hvad hedder det?
Og den sidste var til mig.
Og den sidste var til Jeanette.
Så heldig var jeg.
Ej, den kommer der.
Ej, tak.
Alle har nu kaffe i studiet. Men det med de sociale medier, det synes jeg faktisk lige, vi skal dvæle ved et øjeblik. Fordi vi er jo, som vi også skal tale om i ugens A-historie, på vej ind i en valgkamp. Og uanset om den ikke er udskrevet nu, så er der bare valg, valg, valg på alle gardiner. Og det betyder så også, at holdningerne bliver ekstremt tilspidset. Og det er jo ikke så tit, at jeg får lov til at bruge lige præcis den her jingle. Men det vil jeg nu alligevel gøre nu, for jeg havde en sjov oplevelse lige her for et par dage siden. Det er ugens bøvs. Og den har jeg fået lavet i sin tid, fordi at da jeg startede med at lave radio, der blev der jeg blev overstrømmet med, og det har jeg også gjort i årene op til, med hysteriske slambeskeder fra folk, der synes jeg er en klam og irriterende feministkælling. Og det skal man ikke helt slutte endnu, fordi at i denne uge, der indgik jeg i en spændende dialog med et medlem af Danmarksdemokraterne, som Susie Jessen, som havde skrevet en meget lang opdatering på Twitter om elitefeministerne, som jeg hører til. Altså det er som mennesker, som mener, at der er ikke nogen, der skal bestemme, hvad unge piger eller kvinder eller folk i det hele taget skal klæde sig i, blandt andet tørklæder. Det havde jeg udtalt mig rimelig firkantet imod, altså et tørklædeforbud. Så derfor var jeg en elitefeminist, og jeg synes faktisk, det var en meget fin, hvad kan man sige, kompliment, og skrev så til Susie Jessen, som har en fin dialog med, at det følte jeg mig meget smiret over. Og det skrev hun så også, at jeg er glad for, at du føler dig smiret, men umiddelbart efter fik jeg så denne svada fra en person, der kalder sig selv Ole Jørgen. Ole Jørgen, han har et billede af Orbán, Viktor Orbán, på sin profil, så jeg tvivler på, at han måske er Viktor Orbán, ellers er han begyndt at tale virkelig godt dansk, den ungarske statsleder. Men Ole, han skriver til mig her, du skal føle der mangler dig smiret. En sådan aktivist som dig er en af de første, der skal fjernes, når vi får en blå regering. Socialisme smadrer uden nutidsær alt. Du er en del af dette. Og der må jeg sige, der blev jeg jo for det første utrolig overrasket over, at jeg skal fjernes, fordi at det bliver en hård opgave. Jeg er meget stædig og også rimelig tung, men jeg er jo også forholdsvis tydeligt retdeklareret som ærkeborgerlig. Så jeg tænkte, at hvis Ole Jørgen mener, at jeg er socialist, så har der i hvert fald været nogle ting, jeg har fået udtalt på en lidt mærkelig måde. Eller også er det bare sådan, at hvis man kæmper for frihedsrettigheder og feminisme i det her samfund, så skal man per definition være rød. Så jeg skrev, Ole, du er også en skøn type, kærlig hilsen socialisten, for jeg tænkte, lad os holde en let tone, hvortil han svarede, i lige måde, ingen fjerner dig, du bliver bare mere ubetydelig, end du er nu. Under 2. verdenskrig blev nogen som dig hentet efter krigen, for at vende sig mod sit eget land og kultur. Og jeg synes, at en sådan bemærkning, den siger meget godt, hvad det er for nogle debatter, man kan give råd ud i, og især i en periode, hvor vi står til at skulle have en valgkamp, som bliver mere polariseret end nogensinde. Og det er jo ikke udskrevet, det her valg, men herre, du mild gud, hvor vi lader som om det er. Søndag aften bød på statsministerkandidatdebat, og jeg måtte give op, da der var 5 minutter tilbage. Der kunne jeg simpelthen ikke mere. Jeg kunne hverken være på sociale medier, på Twitter, hvor der sad et hav af støtter til de tre forskellige mennesker, der var i studiet, og skrev, hvorfor at de andre i studiet, som ikke lige var deres foretrukne kandidat, var nogle idioter. Og jeg synes, at det var svært at finde ud af, hvad de forskellige kandidater egentlig ville andet, end at fortælle, at det, de synes, de andre ville, var noget værd lort. Så jeg gik lidt fra den her debat lidt desillusioneret og tænkte, valget er ikke udskrevet endnu. Det bliver det sikkert meget snart. Folk er begyndt at lave prognoser for, hvornår det bliver. Og hvordan sådan skal vi overleve det? Og så tænkte jeg, er det godt, jeg har mine bedste egne i studiet, så de kan fortælle mig, hvordan man overlever en lang valgkamp, og hvordan I tænker om det hele. Så jeg starter med at kigge kærligt på dig, Pia, fordi du har jo holdt op med at være på sociale medier, eller hvad?
Jeg i hvert fald holdt op med at være på Twitter. Det kan jeg ikke. Men jeg har faktisk også holdt op med at se sådan nogle programmer. Jeg nåede ikke engang 1 minut, fordi jeg simpelthen besluttede mig for, at jeg må læse nogle analyser bagefter, så læser jeg lidt forskellige analyser af det bagefter, og så prøver jeg at danne mig det nuancerede billede ud fra det. Mm. Jeg tror ikke, det gør mit kryds hverken bedre eller dårligere af at sidde og høre på de debatter. Og jeg synes generelt, når jeg lytter til debatter i P1 eller 24/7 eller andre gode steder, så bliver jeg mere træt, end jeg bliver oplyst. Fordi tonen er bare blevet sådan, at man skal, man skal udstille de andre, man skal forherlige sin egen politik, og man skal ikke lytte. Jeg er jo også blevet beskyldt mange gange for at være socialist, selvom jeg jo var venstreborgmester, og det var en af grundene til, at jeg mistede mit politiske liv. Det var jo fordi, at jeg i virkeligheden nok var lidt for rummelig og lidt for... Lidt konfliktsøgende, men faktisk gerne vil indgå kompromiser. Og det virker som om, at politik i dag, det handler ikke om at indgå kompromiser, det handler om at råbe højst og få de andre til at ligne nogle idioter og få sig selv til at se ufejlbarlig ud. Mm. Og det orker jeg simpelthen ikke. Og jeg kan godt forstå, at unge mennesker heller ikke orker at være en del af det. Og jeg kan frygte både for valgdeltagelsen, men jeg kan i virkeligheden lige så godt frygte, eller lige så vel frygte for, at vi får færre og færre dygtige kandidater. Mm. Og så får vi så nogen som, hvad hedder han, Jørgen Ole, eller andre, som er vant til, at man godt kan slippe afsted med at råbe højt og sige noget grimt, uden det har nogle konsekvenser. Mm. Og det gider folk ikke i dag. Det er der nogen desværre, der gider, men det er jo ikke det, der gør et godt demokrati. Mm. Så jeg er oprigtigt bekymret, både for den kommende valgkamp, fordi den tror jeg bliver hæsligere, end vi nogensinde har set det. Altså, vi har et Venstre, hvor den tidligere formand, den tidligere næstformand, har dannet hver deres parti, som nu skal rende rundt og fortælle, hvorfor de er bedre end det parti, de var i. Mm. Vi har to statsministerkandidater fra den ene fløj, som skal rende rundt og fortælle. Vi har DF, der kæmper for overlevelse. Vi har en ny borgerlig, der kæmper for at ligne nogen, der har en eller anden form for berettigelse stadigvæk. Og Liberal Alliance, som jo i virkeligheden, bliver jeg jo nødt til at sige, virker som dem, der holder tonen bedst og spiller mest over på deres egen banehalvdel. Og så har man hele den anden fløj, hvor de også render rundt som hovedløse høns, nogle af dem, og prøver at finde ud af, om de skal være i en koalition eller i deres egne. Det bliver simpelthen så hæsligt. Så jeg har overvejet lidt, om jeg bare skulle afmelde alle mine avisabonnementer og så lukke øjnene. Jeg hører jo så til den flok, der tror, at den lille flok, der tror, at valget først bliver udskrevet efter nytår. Mm. For jeg tror simpelthen ikke på, at Mette Frederiksen hun vil lade sig diktere af Sofie Carsten Nielsen. Og jeg tror, hun vil gøre alt, hvad hun kan for at være iskølig og sige, du skal ikke bestemme noget som helst her. Og de radikale har jo desværre vist nogle gange, at de ikke er så gode til det der med at stå fast.
Så du siger simpelthen her i studiet, at du tror ikke, at Sofie Carsten har røvbukserne til at erklære mistillid?
Det tror jeg ikke. Jeg har mange medmål i gang.
Det har du simpelthen?
Ja. Nå? Det har jeg. Jeg har også sagt det her tidligere på P1, ja. Så jeg står ved det. Og ikke noget med at æde min gamle hat eller noget som helst. Men jeg tror simpelthen ikke på, at hun lader sig diktere.
Noget med at cykle til Sydpolen?
Nej.
Heller ikke.
Heller ikke. Nå, okay. Jeg spiser en hel pose croissanter, hvis det er.
Skal du have meget kaffe? Hvis
fire stykker til 22 kroner, Pia.
Det var ikke.
Og så ruller du herfra. Det var godt nok alligevel.
Det er det, jeg kan.
Ja. Men før jeg går videre til Christina, så prøv lige at tænke over, Pia, for jeg vender tilbage til dig. Hvad kan vi gøre? Jeg har besluttet mig for, at vi har et program, hvor vi skal prøve at finde løsninger. Ikke? Vi skal prøve at finde ud af, hvordan vi gør. Fordi jeg forstår godt, jeg er bekymret. Jeg har en førstegangs folketingsvælger. Hun er 19. Hun stemte til kommunalvalget. Det er en helt anden suppe. Altså, der snakker vi altså om nogle ting, der er tæt på os. Og vi bor på Frederiksberg, hvor der var en utrolig intens, men også, synes jeg, faktisk super valgkamp mellem rødt og grønt / blåt styre, som har bestået i mange år. Fik en socialdemokratisk borgmester, men der er en dialog. Og, altså, det var noget andet. Det var en god generalprøve til at være vælger. Ikke? Men nu skal hun ud og slippes løs i en national valgkamp, og jeg er da også bekymret for hende og hendes ligestillede. Så tænk lige over, hvad vi kan gøre, mens jeg vender mig til Christina Egelund og siger, hvad tænker du? Har du også lukket af for det hele?
Nej, det har jeg ikke. Det har jeg ikke, fordi jeg også har lyst til at deltage på et eller andet måde. Jeg vil bare lige sige, allerførst, Rovilla, jeg håber, at Ole, som du refererede til i starten...
Jørgen Ole.
Jeg håber, du...
Eller Ole Jørgen, var det vist.
Jeg håber, og det er ikke, fordi man skal starte en krig, men jeg håber, du anmelder ham for trusler, fordi... Hvis man på et eller andet, altså hvis vi skal igennem og have vores demokrati i behold, og kunne tale til hinanden på en ordentlig måde på tværs af uenigheder, så kan det ikke nytte noget, man bliver ved med altså at finde sig i tilsvininger og trusler. Og det der, altså at nogen skal fjernes, det må en jurist vurdere. Men det vil jeg i hvert fald betragte som trussel, ikke? Og det er ulovligt, og det skal man anmelde.
Det har du fuldstændig ret i.
Det er nødt til at stoppe, og der er vi bare nødt til at være... iskolde, selvom det sjoveste i verden ikke er at sidde og anmelde mennesker for lovlighed. Så det var bare en opfordring, også til alle andre, der lytter til programmet. Slå hårdt ned, når I møder det der, for det er jo, altså, det er jo ikke en måde at være sammen på i demokrati. Så deler jeg rigtig mange af dine betragtninger, Pia. Altså, det tegner til at blive en valgkamp på speed, og hvor der er en hel masse altså nye dynamikker, som virkelig ikke gør noget godt for nogen, og jeg er altså jeg får sådan akut tilfælde af mæslinger, hver gang jeg ser de der SoMe-kampagner, som specielt de store partier er super gode til at producere. Der er et eller andet, de fanger en minister eller en partileder i at sige noget, som måske på marginalen ikke er korrekt, og så laver de store grafikker om det. Og tilbage i 2016 sagde du sådan der, og et ministerium har svaret sådan der, så bliver det sådan en strid om fakta. Mm. Og jeg er jo all for, at det, man siger, skal være rigtigt.
Mm.
Men vi vil simpelthen ikke reducere politik til sådan en diskussion om teknik. Og jeg synes faktisk, den her, altså den her uge, hvor vi diskuterede de her berømte 40.000 mere eller færre i offentlige ansatte.
Ja, det er folk ikke lige har hørt, hvad det er. Det var også noget, det blev mærket. Hvad var det, der skete derinde?
Jamen, der skete jo det. Altså, de konservative har lanceret en økonomisk plan, hvor de går til valg på en vækst i et offentligt produkt på 0,1 et eller andet procent. Og det er jo så lidt mindre, end det Socialdemokraterne går til valg på. Og ud af det har man så spurgt, det er et gammelt svar, som jeg spurgte Rasmus Jarlov en gang har spurgt til i Finansministeriet, så hvis man nu gennemfører den her politik, hvilke konsekvenser vil det så have? Hvor mange færre vil der så typisk være i den offentlige sektor, hvis man gennemfører det her? Og de har jo så svaret 40.000. Og jeg gider ikke gå ind i alle teknikaliteter omkring det. Min pointe er, at vi kan ikke, altså, ja, vi tror, at de fleste danskere aner ikke, hvor mange offentlige ansatte, der har i Danmark. Vi har godt 800.000. Mit gæt er, at de fleste har ikke noget begreb om det. Så et eller andet sted er det der tal og striden om teknikken i de tal, og hvem spurgte hvordan, og hvordan regner man, og alt det der, det er jo demokratiet fuldstændig ligegyldigt. Jeg vil meget hellere høre, hvad henholdsvis de konservative Folkeparti har af visioner for Danmark, hvordan vi kommer ud af nogle af de her gigakriser, vi står foran, og de du får Socialdemokratiet, og alligevel så sidder de, og jeg er ked af at sige det, men de er lige gode om det, eller lige slemme om det, og bekriger hinanden med fuldstændig latterlige SoMe-kampagner, og grafikker og videoer og sammenklipninger af tidligere udtalelser, og hvad ved jeg, det er en hån mod, at vi faktisk har et demokrati, der handler om at fordele os efter anskuelse.
Og det sjove er jo, at når man, noget af det, som jeg bliver allermest allergisk over for, det er nok en afart af det, du nævner der, hvor man kan se, hvis man er på sociale medier, som for eksempel Twitter, og følger en masse politikere fra alle mulige forskellige fløje, hvilket jeg gør, så kan man jo se, hvor koordineret det er. Altså, så kan man jo se, at nu har vi aftalt, at det, vi skal sige for at skrive, du er dum, i forskellige varianter, det er det her, og det skriver vi så alle sammen nu. Og det, den der koordinerende effekt, den må man bare konstatere, når man påpeger den. Nu har jeg ret mange følgere på Twitter, så derfor så har jeg ret meget reach, så bliver de politikere, der gør det, jo dødeligt fornærmet. Altså, fordi det mener de ikke, at det er rigtigt. Altså, selvfølgelig gør de ikke det. Det er jo bare min personlige holdning, men det er bare sjovt, at din personlige holdning, den er fuldstændig enslydende med dine partikollegers og syv andre partikolleger, og alle sammen offentliggjort inden for det seneste kvarter. Ikke? Så det er jo selvfølgelig kampagnestrategier, der er lagt i nogle kampagnekontorer og nogle politiske økonomiske sekretariater, som handler om, at man satser på, at ikke alle danskere følger 100 forskellige politikere, som jeg gør, men de følger måske kun to, og så er det fint, de lige får set sådan og sådan og sådan og sådan og sådan. Men det er jo lidt ligesom hele debatten omkring spindoktorer og alt muligt andet, at vi synes jo ikke, det er fedt at se, hvordan strategien kommer ud. Vi synes heller ikke, det er fedt at blive narret med, at der ikke er en strategi. Altså, så på en eller anden måde, så står du bare ved det. Og så kan vi sige, man tror du, det virker på nogen, det der? Altså, du har jo selv en politisk fortid. Virker det der med, at nogen sidder og siger, du er dum, nej, du er dummere, nej, du er dummest. Nu siger vi det alle sammen på én gang.
Ja, det gør det. Fordi det, der dikterer det der game, det er jo tech-giganternes algoritmer, og specielt på Facebook, men også på Instagram. Ikke? Så det gør det, og partierne bruger rigtig mange penge på det. Mit gæt er, og det er selvfølgelig også altså baseret på erfaring, at når der sker det der, når, lad os så sige, Søren Pape skriver et eller andet på Facebook om de konservative, bla bla, jada, 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 så sidder der et eller andet ansat i Socialdemokratiets kampagnekontor og finder på et dødlækkert og virkelig perfidt svar, og som han så sms'er eller e-mailer, hvordan de nu gør, rundt til generalerne i folketingsgruppen og ministeren, ikke? Og så går de jo alle sammen ind og hijacker, fordi så er det sådan en kamp om, hvem kan stå øverst i kommentarfeedet under Søren Pape, og det er hæsligt. Min pointe er, at når de gør det der, de bruger rigtig mange penge på det. Altså, de har jo SoMe-ansatte, rigtig mange, der sidder og laver grafikker og er specialister ud i, hvordan algoritmerne fungerer. De bliver inviteret altså på kurser hos, nu hedder det ikke Facebook længere, men Meta, i hvordan man bedst leger med algoritmerne. Ikke? Fordi Facebook synes, at det er genialt, fordi de tjener masser af penge på det. Ikke?
Mm.
Og partierne spiller efter de næste, fordi der vælger i det, fordi det virker.
Mm.
Og samtidig så har vi jo så også politikere, som altså holder, synes jeg, rigtige og gode taler om demokratiske samtale og vil forsøge på en eller anden måde at bekæmpe tech-giganternes magt og deres dominans i forhold til demokratiet. Og det er jo bare, altså det er jo bare godt gamle, altså bimlende hykleri, mm. at på den ene side holder taler om og indkalder til forhandlinger om, mm. hvordan søren stiller vi op med, at dem, der, der definerer, hvad vi taler om i Danmark, at de har hovedsæde over i Californien, hvordan håndterer vi det? Og så samtidig føder altså millioner ind i den der kasse, som jo så bare gør algoritmerne endnu større, gør dem selv endnu mere afhængige af det der. Mm. Det er et kæmpe problem, og nu spurgte du til, hvis man skal være lidt opbyggelig, hvad pokker skal vi så gøre? Altså jeg vil sige, der er to ting, man kan gøre, ikke? Jeg synes, at vi skulle skære i gruppestøtten. Altså,
og så skære i støtten til de politiske partier?
Yes. Tilbage i 2016, da vi jo ligesom inviterede os selv indenfor, eller master os indenfor i Lars Løkkes regering, den der dannede ved LK-regeringen, så blev der den lang historie, anyway, det endte med en lidt af en studehandel, som betød, at alle partierne fik lidt flere penge i gruppestøtte. 50 millioner om året, ikke? For de blev så fordelt efter partiernes størrelse. Det er rigtig mange penge, og det er hvert år, det er 50 millioner every year, ud over det, man fik i forvejen. Mm. Mit ydmyge gæt er, at langt de fleste af de penge, de bruges på lige præcis den her aktivitet. Jeg synes, man skal tage, altså cut den bevilling igen, luk for det der, og hvis de vil bruge deres penge på sådan noget crap, så må de finde dem andre steder. Mm. Er ikke nyt noget, at man bruger offentlige penge på for hver den demokratiske samtale? Det går simpelthen ikke. Det kunne man gøre.
Ja, simpelthen luk det ned.
Ja.
Fordi altså, det, du siger, er jo, at det hele er planlagt. Altså, det hele er med velberådet hus, og det er ikke et tilfælde, at for eksempel, nu nævner selv Søren Pape, altid starter et opslag på Facebook med at se bekymret ud på et billede, og så skrive noget nedenunder.
Nej, altså algoritmerne elsker de der selfies, og de elsker også videoer, det er derfor, de laver dem. Og der er også noget med, du ved, hvor langt de elsker også videoer, og der er præcis format på, hvor langt må de være, fordi at de ved, hvor lang tid folk gider at se med og sådan noget, hvor langt de må være, før folk klikker på dem. Det er sted, det handler om, ikke?
Mm.
Og det betyder jo bare, at vores demokrati og vores politiske diskussion og samfundsdebat foregår på nogle præmisser, som handler om noget helt andet, end at få et bedre samfund, som jo dybest set er det, politik går ud på. Mm. Men det handler om at være dem, der er bedst til at spille efter algoritmernes næse, og det går ikke. Og nogen af de store partier er nødt til at tage det her alvorligt og trække sig ud af det der game.
Mm. Klar opfordring for dig, Christina Elund. Jeanette Bauer, du sidder jo i den helt anden ende. Altså mange af dem, du i hjælper og støtter og arbejder med i Kirkens Korshær, de har jo ikke engang adgang til sociale medier. Hvordan stiller du dig til det kommende valg, og hvordan kan man engagere de mennesker, som du arbejder med i demokratiet?
Ja, det er jo en nød, som det heller ikke er lykkedes at knække og få alle til at deltage i demokratiet. Det tør jeg simpelthen ikke give. Det tror jeg simpelthen ikke, der er et quick fix på. Det er rigtig mange ting. Noget af det, som vi jo ved fra mange andre områder, som for eksempel sundhed, det er jo, at det gælder om at møde folk der, hvor de er.
Mm.
Det kunne for eksempel være at komme ud på vores varmestuer, det har vi gjort rigtig meget ud af, at man kan komme ud på varmestuerne og holde debatmøder, og det er der i hvert fald også en klar opfordring herfra. Tag fat i jeres lokale Kirkens Korshær og arrangere et debatmøde og mød nogle mennesker, som ikke kommer fra samtalekøkkener og Villa Wuff og Volvo og hvad det nu ellers hedder, og hør noget om, hvad det er for nogle problemer, som de mennesker har.
Men nu spørger jeg bare helt åndssvagt, fordi det må jeg jo godt, for det er mig, der har været. Kan man overhovedet stemme, hvis man er hjemløs? Hvor bliver ens valgkort sendt hen?
Og det er en lidt større øvelse, men det kan godt lade sig gøre. Og vi bruger faktisk ret mange kræfter på at hjælpe dem, som gerne vil. Det gælder jo ikke kun i den demokratiske deltagelse, men det gælder også i forhold til sundhed og sådan noget, hvor vi jo har masser af mennesker, som faktisk ikke har en læge, og ikke engang aner, hvor de skal starte, og det der med at have en app og sådan noget, altså det er helt på munden for dem. Så der starter vi et andet sted, men det kan godt lade sig gøre. Og en klar opfordring, som sagt herfra, er kom ud i den del af virkeligheden, som er et lidt andet Danmark end de fine gågader og de hadsundske samtalesaloner og hvad der nu kan være. Kom et andet sted hen og mød nogle mennesker, som har en meget anderledes virkelighed.
Så det er sådan brugerdelen. Hvad tænker du selv?
Altså om valget?
Ja. Altså om tiden og det hele?
Jeg er dybt bekymret, det må jeg simpelthen sige.
Du går til boksning, Jeanette, ja. Så det er hænder for afreageret, eller hvad?
Ja, det er hænder. Det er faktisk meget, det er meget send. Det er der mange folk, der ikke tror på, men det er helt utroligt send at stå der med Eurodance, dansepop og hård bas i ørerne, og så bare give den gas. Det er mit yoga, som jeg plejer at sige. Nej, jeg er rigtig bekymret. Jeg er bekymret for det store ord, der hedder sammenhængskraften i Danmark, og også i verden og i Europa. Vi talte jo lige om sommerferien her, og jeg kom fra... Jeg havde en sommerferie, hvor jeg var nede sammen med nogle venner på grænsen mellem Belgien og Frankrig i nogle pæne bjerge. Og der bliver man virkelig sådan opfyldt af den her europæiske sammenhængskraft, og man føler virkelig, at vi er en del af noget større sammen, og vi er et fællesskab her. Mm. Og så skulle jeg til London en tur, der havde været udskudt i mange år for børnenes skyld. Og så kommer man over til et samfund, hvor man hele tiden møder den der fornemmelse af, at man er sig selv nok, og nede i Europa er de nogle idioter, der ikke har forstået noget. Så det var sådan meget fra et fællesskab til en andetgørelse, som vi jo også ser i den danske politiske debat, og det synes jeg er super, super ærgerligt. Fordi det jo grundlæggende betyder, som Christina siger, at vi bliver dårligere i fællesskab. Mm. Og jeg tror, noget af det, der er allervigtigst at insistere på, det er jo mangfoldighed. Og det gælder også mangfoldighed i politik. Og det er i hvert fald noget af det, jeg noterer mig. Og som jeg også har mærket på min egen krop, som chef for en organisation, hvor vi jo gerne vil komme frem med vores budskaber og varetage nogle interesser på vegne af folk, der måske ikke har en stemme selv. Det er faktisk ret svært at være i den offentlige debat. Og jeg havde en periode før sommerferien, hvor jeg nærmest lagde mig i fosterstilling på sofaen derhjemme, fordi jeg synes, det var så hårdt at være i.
Og det blev, hvad var det, der var hårdt for dig?
Dit hår er for kort. Dit hår er for langt. Du smiler ikke nok. Du smiler for meget. Du er for tyk. Du er for tynd. Er du overhovedet en kvinde? Ej, fordi du er jo faktisk en mand. Altså, alle sådan nogle fuldstændig vanvittige ting, jeg skulle forholde mig til, bare fordi jeg egentlig bare ville gøre mit arbejde. Mm. Og det ser jeg jo... gør sig gældende for rigtig mange, og det er også det, du læser op fra Jørgen Ole eller Ole Jørgen her. Det bliver meget hurtigt, især for kvinder, seksualiseret. Mm. Og jeg har jo også en politisk fortid, ligesom de damer herovre. Jeg har siddet i Region Sjælland i tidens morgen for Socialdemokraterne. Og det var, fordi vi var med til at starte det var i 2005. Der havde vi slet ikke sociale medier på den her måde, og jeg fik da et par dødstrusler i postkassen, bevares. Men det der tryk, som de sociale medier kan bidrage med, det er helt, det er helt vildt. Og jeg blev simpelthen slået tilbage af den der tsunami af folk, der mente, at de havde en adkomst til at kommentere på mig som person i en situation, hvor jeg jo bare gjorde mit arbejde. Og det samme gør politikere jo også. Og det er bare der, hvor min pointe er, det bliver vi samlet set dummere af. Altså, fordi det betyder, at der er folk, som holder sig fra den demokratiske samtale. Og hvis der er noget, der kan udvikle os som samfund, så er det samtalen. Og hvis, jeg mærkede det selv. Jeg trak mig simpelthen. Jeg orkede det ikke. Jeg havde flere journalister, fordi jeg skrev en Twitter-tråd om det. Jeg havde flere journalister, der spurgte, om skulle vi ikke lave noget om det. Og jeg kunne bare mærke, den her kamp ville jeg egentlig rigtig gerne kæmpe. Men jeg magter det ikke. Altså, jeg magter ikke at høre flere kommentarer om mit hår og min krop og mit køn. Altså, det må I simpelthen gemme til nogen andre. Det er simpelthen ikke mig. Så der blev jeg virkelig også beklikket på min sådan, feminist, fordi jeg havde lyst til egentlig at gå ind i, og jeg synes, det er vigtigt, at vi tager den kamp. Men jeg kunne simpelthen ikke være den, der gik foran.
Og en kommentar til du skal nok få ordet, Christina, men det, til det, du siger, er jo netop også, at jeg... har jo personligt lært af debatten om samtykkeloven, at man har brug for en heldragt i teflon for at kunne begive sig derude. Og sådan en har jeg nok lavet. Så jeg har ikke tænkt tanken på noget tidspunkt at anmelde den her trussel faktisk, for jeg tænkte, at der fandme ikke nogen, der skal komme og sige, at jeg er en kylling. Men du har jo fuldstændig ret.
Men det handler jo ikke om kylling. Ja. Det er jo første skridt på en forråelse inden i dig.
Ja.
Og vi taler rigtig meget om det i det sociale arbejde. Nu har man set alle de her dokumentarer om de forfærdelige arbejdsforhold, der kan være i det. Det er første skridt på forråelse. Det er noget,
altså på væresteder og plejehjem og sådan
noget. Ja, præcis. Altså, og vi taler faktisk rigtig meget om det i det sociale arbejde, at vi må ikke bare finde os i det. Mm. Vi må ikke bare sige, at det er en del af gamet, og hvis ham han taler grimt til mig. Jeg havde selv en oplevelse, hvor jeg var ude i en varmestue i praktik, og en bror sagde nogle rimelig sindssyge ting til en af vores medarbejdere. Og hun får ro på situationen, som hun jo skal klare det, smadrer godt, og så siger til hende bagefter, hvad det der? Synes du, det var i orden? Ah, men sådan er han jo, og sådan noget. Det skal du simpelthen ikke finde dig i. Og så kom hun tilbage dagen efter og sagde, det var rigtig godt, du sagde det, fordi jeg kunne mærke faktisk, at jeg blev ramt, og jeg var rigtig ked af det i går, og selvfølgelig skal jeg ikke finde mig i det. Så vi er nødt til hele tiden, som Christina siger, vi er nødt til at sige fra, når de her ting de sker. Vi skal ikke finde os i det, fordi det sætter sig i din sjæl, og den har ikke brug for, for den slags.
Mm. Christina, du markerede.
Jamen det var bare, altså jeg er jo meget enig i det, du siger, Jeanette. Så kom jeg lige til at tænke på en episode, som jeg oplevede her i, var det den 1. juni, vi havde folkeafstemningen om afskaffelsen af forsvarsforbeholdet. Og på valgaften, så er der også selvfølgelig valgdækning, og det sidder jeg så og ser hjemme i sofaen sammen med min kæreste. Og ind kommer Pia Olsen Dyhr i en vidunderlig, kreativ, smuk kjole, som er helt anderledes end de der kedelige ting, vi andre går i, som er virkelig, virkelig fin. Og med det samme, du ved, så er der jo bare kjoleanmelderi af den ondeste skuffe på sociale medier, ikke? Og jeg så bare tænkt, prøv at høre, vi står på en historisk aften. Altså danskerne har truffet en historisk beslutning i en periode, som er historisk med krig og hvad ved jeg, så træffer vi den her beslutning. Og så sidder de kunne hjælpe mig at interessere sig for Pia Olsen Dyhrs kjole på ovenikøbet en meget ondskabsfuld måde, så tog jeg til genmæld over det. Og det, jeg kom til at tænke på det med det, som du fortæller, Jeanette, jeg fik simpelthen en møgspand af den anden verden. Så jeg sådan, ah, men det er også godt, vi er fri for dig i politik, fordi du er også bare sådan en, der sidder og lefler for magthaverne og sådan noget. Altså, det er jo blevet så polariseret, at jeg tror simpelthen ikke, det kan siges nok, at hvis ikke man også rimelig iskoldt sætter foden ned over for det her skred, så ender vi. Jeg siger ikke, vi ender med stormen på Capitol Hill eller noget, der ligner, men det er et enormt skred i forhold til, hvordan vi er. Altså også over for de mennesker, vi ikke kender, men er over for hinanden i det offentlige rum. Og det er vi nødt til at tage stilling til, at det offentlige rum er jo meget blevet på de sociale medier. Ikke? Så er det så heldigvis også, når vi møder hinanden ude i virkeligheden, ude på gaden og andre steder. Og der foregår det jo på en helt anden måde, heldigvis. Men vi er nødt til at tage det, der er skrevet alvorligt, fordi ellers så ender det et meget, meget grimt sted.
Men jeg kan jo mærke, at jeg sidder over for helt dårlig samvittighed over, at jeg har trukket mig på Twitter, fordi jeg ville jo så kunne være med til at opretholde den gode tone, eller jeg kunne være med til at anmelde de der idioter, eller jeg kunne være med til at gøre, hvad jeg nu skulle gøre. Men jeg kan til gengæld også mærke, at jeg kan ikke holde til det, jeg vil ikke holde til det. Altså, jeg har simpelthen ikke, jeg har ikke lyst til at udsætte mig selv for det. Så jeg laver ikke, altså jeg laver simpelthen ikke sådan nogle kontroversielle opslag. Jeg fortæller om min cykeltur, og jeg fortæller om nogle af de fantastiske organisationer, jeg er med i, og det gode arbejde, de laver. Og ja, mine opslag er offentlige, så alle kan kommentere på dem, men jeg laver ikke sådan nogen, altså jeg har ikke været ude og have en holdning, selvom jeg har det, til tørklæde forslaget. Det burde jeg måske, men jeg har simpelthen valgt at lade være, fordi jeg gider ikke at have den der spand lort i hovedet. Så vil jeg hellere bidrage med de gode historier fra Hellebro med unge hjemløse eller fra alle mulige andre gode steder.
Det forstår jeg virkelig godt. Og jeg er jo kristen, og det har vi også snakket om i programmet i sidste uge, vi talte om kvindelige præster. Og jeg synes jo, det eneste bud og det vigtigste, man overhovedet på nogen måde skal holde sig til, det er, at man skal elske sin næste som sig selv. Så det her handler jo også om, at man skal elske sig selv først. Eller i hvert fald lige så meget, som man elsker næsten. Ikke? Og hvis man kan mærke, at det her det er ikke for en. Men altså, du har jo ret i det med forrådelsen, Jeanette, det har du, og du har også fuldstændig ret, Christina. Jeg synes jo, at noget af det, jeg faktisk havde besluttet mig for at gøre noget ved, det var alle de velmenende mennesker, der skrev, det skal du ikke tage dig af. Han er bare en idiot, osv. Og det er faktisk meget ofte folk, jeg holder meget af, som skriver, det skal du ikke tage dig af. Og det er jo faktisk... nu er jeg lidt generaliserende, men også meget ofte mænd, der skriver det til mig, fordi de vil aldrig opleve det samme. Det er ikke, fordi de desavouerer eller nedgør min oplevelse, de siger bare, det skal du ikke tage dig af. Og det er jo faktisk også en vigtig pointe at få sagt, jo, det skal jeg. Det skal jeg faktisk, og det skal du også.
Ja.
Altså, fordi de her mennesker, de har jo venner. Altså, ligegyldigt hvad for et kommentarspor, du er i. Nu for eksempel hele debatten, som vi havde for et par uger siden omkring Simon Spies-dokumentaren, og de stakkels kvinder, der var stået frem og havde fortalt om den mishandling og de overgreb, de havde været udsat for fra Simon Spies og hans nærmeste side, blev jo mødt med en shitstorm uden lige, og det var jo mennesker som min mor. Ikke min mor kunne aldrig finde på den slags, men mennesker, som hedder Birte og Lis, og som fremstår på Facebook med små fine citater fra Peter Plys og billeder af deres børnebørn, som samtidig sidder og skriver de mest modbydelige ting og kalder folk for luder og ting og sager frem og tilbage. Og der sidder jeg bare og tænker, jeg kan jo se, jeg bliver samtidig nysgerrig, jeg kan jo se, at de mennesker der, de har venner. Og jeg kan også se, at de har venner, som er helt almindelige mennesker. Og der har vi jo alle sammen en forpligtelse til i vores eget feed, i vores eget Facebook-feed, eller vores eget Twitter-feed, eller vores eget Instagram-feed at sige, hallo, det der, det skal bare slet ikke foregå her. Forsvind med dig, hvis ikke du kan opføre dig ordentligt. Og det tror jeg, vi er mange, der har det svært med, fordi at der er også en hel generation af mennesker, som tror, at det, der er skrevet på internettet, det er væk i morgen. Og det er det bare ikke. Det står der for evigt. Altså, så jeg synes ikke, at den dårlige samvittighed skal ligge hos dem, som der som du, piger, ikke blander sig. Men den skal i høj grad ligge hos alle os, som faktisk godt ved, hvem de værste krigere er måske, og nogle gange er jeg faktisk tilbøjelig til at sige, nå, lad dog bare ham, han har det også svært, eller hun har det også svært, eller hun forstår ikke, hvad hun selv skriver og sådan noget. Fordi vi bare vil gerne bevare den gode stemning. Ikke? Jeg sagde til mine børn her i sommerferien, vi var på et dejligt hotel på Kreta, og så sad vi og diskuterede et eller andet, og så siger jeg til min datter, som en ros, jeg synes jo, det, der skal jo altid være nogen, der ødelægger den gode stemning. Og det synes begge mine teenager simpelthen var det dummeste, jeg nogensinde havde sagt, og de synes også, det var en forfærdelig egenskab at have. Men jeg synes faktisk, det er en rigtig god egenskab at være den, der ødelægger den gode stemning. For det betyder samtidig, at der sker noget, som og jeg tror simpelthen, vi til at forsøge at ødelægge både den gode og den dårlige stemning i forbindelse med den her valgkamp. Fordi at din opfordring, Christina, det handler om, at pengene skal væk igen. Dem får vi nok ikke implementeret lige nu. Men en klar opfordring for os, der rent faktisk har en offentlig stemme til at sige, den her type debatter, det gider vi simpelthen ikke. Gider ikke holde op. Lige meget, hvor fornærmet de bliver, når de bliver kaldt ud på deres åndssvage, polariserede pjat. Det skal man selvfølgelig også gøre i en ordentlig tone. Man skal jo ikke kalde en politiker ud på at være polariserende i debatten ved at skrive, du er også et fucking røvhul. Altså, fordi det gør i hvert fald ikke debatten smukkere på nogen måde. Men, og så synes jeg også, din idé, Jeanette, om at involvere, altså fordi jeg kan huske med stor glæde, at jeg for 10 år siden, han nok død i dag, havde en ældre hjemløs mand, jeg altid købte hus forbi af på min egen gade. Og han fortalte mig, efter det havde stået på et halvt års tid, og vi sådan var begyndt at sige godmorgen og god aften og sådan noget til hinanden, og havde lært hinanden en lille smule at kende, så sagde han til mig, at når han sov på herbergen, og han havde fået en plads, så insisterede han altid på, at de skulle se det politiske program, jeg var med i. Jeg er Silvino Spind, for det kunne han rigtig godt lide at se. Mm-hmm. Og han var meget enig med mig, og så tænkte jeg ved ikke, hvorfor jeg er så fordomsfuld, så jeg tænkte, at der ikke er nogen hjemløse, der er borgerlige. Men det er der selvfølgelig også. Jeg er jo ærligt borgerlig, altså i modsætning til, hvad Ole Jørgen mener, så er jeg faktisk virkelig borgerlig. Så vi havde nogle gode diskussioner om politik og fordelingspolitik også, og sådan noget. Og det er jo en gruppe, som er mennesker, ligesom du og jeg, som ikke nødvendigvis kun interesserer sig for deres livssituation, men som også sikkert interesserer sig for alt muligt andet, lige fra klimaet til verdenspolitik, ikke? Ja, som af mærkelige årsager har skabt en tilværelse, som er anderledes end den, vi andre har. Så en stor opfordring til at holde dem ind i loopet.
Men det der med at blive hjemløs, det er jo noget, der kan ske for alle. Mm. Altså, vi har jo folk, som den ene dag, der kører det for dem. Job og bil og hus og konen og børnene og sådan noget. Og så sker der en begivenhed i deres liv, som vælter det hele fra hinanden. Og nogle af de der skred, de sker simpelthen så hurtigt. Altså, det er et spørgsmål om nærmest dage. Mm. Man går fra at have huslån til ikke at have et hus mere. Så der er også noget med den der sådan, hvad skal man sige, solidaritet, mellemmenneskelige, medmenneskelige solidaritet med andre mennesker. Ja, hjemløse mennesker er også mennesker. Ja, hjemløse har også meninger om alt muligt andet end det. Prøv lige at få næsen ud af dit eget spor og se, at der er faktisk mennesker rundt omkring dig, som måske ikke er ligesom dig, men så er de det faktisk. 100% fuldstændig alligevel. Mm.
Og vi skal lige nå, før vi går videre. Pia, har du tænkt over noget, vi skal gøre?
Jamen, jeg er jo meget enig med Christina i det med pengene. Ja. Jeg havde fornøjelsen af at lytte til Jesper Olsen fra Transparency International.
Ja, det er forleden. En organisation, som forsker i hvad kan man sige,
korruption og magtmisbrug og forskellige ting. Og jeg kender ham, fordi han også har en fortid på Københavns Rådhus, hvor han var ansat i en forvaltning der. Men hans konklusion var faktisk den samme, at siden Olsen-planen der, den blev gennemført, hvor der blev kastet rigtig, rigtig mange penge ud til partierne, og så igen i 16, der er det bare gået ned ad bakke. Og det er klart, det er jo det i kombination med at Facebook er blevet større og alt det her. Og så tror jeg jo rigtig meget på det her med, altså det er jo min gamle skolelærer, løftede pegefinger, men altså, jeg tror rigtig meget på, at vi også skal sørge for, at de unge får en stemme. Altså at vi giver de unge et redskab til at komme til ord. Og måske ikke kun de unge, men også Jeanettes brugere og de brugere, jeg har ude på Hellebro med unge hjemløse. Altså sørge for, at dem, som ikke normalt kommer til ord, at vi uddanner dem, eller vi træner dem, og vi giver dem en platform. Og jeg kan jo se på mine egne. Jeg har en på snart 18, og en på 16, og de interesserer sig jo vildt for politik, men de blander sig jo ikke. Altså, fordi hvor skulle de gøre det hen, eller hvad? Og så opdager de jo netop de der voldsomme ting, og så afskrækker vi dem jo. Så jeg tror, at vi som voksne har et kæmpe ansvar i at uddanne og danne vores børn, og det er ikke folkeskolens opgave. Altså, det skulle sørge med vores allesammens opgave at gøre det, og skabe nogle forum, hvor det giver mening for dem. Og så netop hive nogle af de brugere, eller nogle af de borgere ind, som man normalt ikke lytter til. Altså hele det specialiserede område, altså hele handicapområdet. Hvorfor er det, der ikke står 200.000 nede på Rådhuspladsen eller på Christiansborg Slotsplads og råber om, at der er forfærdelige vilkår for stort set alle, der har et handicap eller brug for en eller anden form for hjælp på det område? Det gør vi jo heller ikke noget for. Altså, vi kan godt sygeplejerskerne, ja, og alle mulige andre, ja. Der giver det god mening, og der kan man godt samle til en eller anden form for generalstrække eller noget. Men når det er handicappede og psykisk syge og hjemløse og så videre, men det er ikke sådan rigtig sexet, hva'? Så jeg tror på at give nogle stemmer til, og nogle platform til dem, vi aldrig lytter til, så tror jeg faktisk, man måske ville kunne skabe en anden debat. Men det starter hos os, der har overskud. Altså jeg kan da godt forstå, at man som hjemløs ikke har overskud til at blande sig i en politisk debat, og hvis man gør det, så ved man ikke, om man gør det rigtigt. Men det ved vi andre godt, så vi kan godt. Og så selvfølgelig det der med at sige fra, altså det synes jeg jo næsten er, selvom vi ikke gør det, så burde det jo være det mest oplagte.
Christina?
Ja, jeg er fuldstændig enig ved det her valg, og det er jeg så glad for, at der har hende hedder Nanna Godtfredsen, som er gadejuristen, har jo valgt at faktisk stille op, og jeg kender hende, og jeg ved, at hun har overvejet det, og hun er også blevet spurgt, tror jeg, temmelig mange gange af forskellige partier, for hun er sådan et svær at putte i en politisk bås. Men den her gang har hun så valgt at stille op, så vidt jeg ved, i København. Og det synes jeg bare, så kan man være enig eller uenig i hendes politik, men hun ved dog noget om, hvordan det vil sige. Altså hendes selvfølgelig, hun har arbejdet rigtig meget med stofmisbrugere på gaden, og har hjulpet dem med juridiske vanskeligheder i forhold til myndighederne. Du kender hende jo helt sikkert også fra din tid, Pia, i Københavns Kommune. Og det er dog et skridt, altså for nogen, der faktisk har en erfaring fra den virkelighed, som bevæger sig ind i politik, og der har den dybeste respekt for. Og så bare lige må sige en sidste ting, som jeg også synes er vigtigt i forhold til det her valg. Jeg er død bange for, at det kommer til at handle om, hvem der kan samarbejde med hvem, og kun handle om det. Hvem skal være statsminister? Hvem kan pege på hvem? Hvem kan danne regering? Hvem må være minister? Alt det der, jeg forstår godt, det er interessant, men jeg synes bare, at der er tegn på, at den her gang, der bliver det altså præsidentvalg meget værre, end det vi plejer. Og jeg synes, at vi er jo nødt til på en eller anden måde også at tage os sammen selv og insistere på, at tingene også skal handle om. Men fint nok, hvem vil have magten, og hvem kan man dele den med? Men hvad vil de med den? Hvad vil I med magten? Og hvordan skal det implementeres? Det er man simpelthen nødt til at insistere på, og jeg er normalt sådan meget optimistisk og positiv i natur og sådan noget. Synes jeg bare, altså der har været nogle, også de der sådan lidt større interviews på normalt seriøse platforme i medierne, som virkelig bare hoppede i med begge fødder i de sidste. Altså, jeg ved ikke, om I så, Lars Løkke var i Deadline, tror jeg det for et par uger siden, til sådan et længere interview, som de jo har, jeg tror det var sådan et kvarter, 20 minutter måske.
Det er lidt langt format i tv.
Det handlede kun om, hvem, om det hedder Søren Mette eller Jakob, det var som et børnespil. Det var simpelthen ikke til at holde ud af på. Det handlede overhovedet ikke om politik, men kun om, hvem han kunne tænke sig at gøre til statsminister. Og jeg oplevede det også forleden dag ved Søren Lippert, som jeg ellers synes, laver nogle vidunderlige interviews. Han havde Morten Messerschmidt i studiet til et halvt times interview, og jeg kiggede på klokken, fordi da der var gået 26 minutter, havde de ikke talt om politik endnu. Der havde de talt om Inger Støjberg, og om forviklingerne internt i Dansk Folkeparti, og om Jakob Ellemann og Søren Pape, hvem kan være statsminister. Da der var gået og godt og vel 26 minutter, der vil sige, at det var sådan 2-3 minutter tilbage, ikke? Så stillede han sig et politisk spørgsmål, som så var super godt. Det handlede om, kan du, Morten Messerschmidt, støtte op, hvis nu vi forestiller os, at der bliver krig mellem Taiwan og Kina. Mm. Vil du så være parat til at sende danske tropper afsted? Sådan lidt out of the blue. Mm. Fremragende spørgsmål. Mm. Ikke? Men der skulle altså gå over 26 minutter, før man kom til noget politisk indhold. Jeg tror faktisk, det var det eneste politiske spørgsmål.
Hvad skal man gøre?
Drøftet?
Hvad skal man gøre som politiker? Skal man sige nej, fordi man får at vide, hvad man skal tale om? Skal man sige, det vil jeg ikke?
Ja. Yeah.
Det synes du?
Ja, og så synes jeg, at vi som borgere skal steppe med fødderne og simpelthen slukke for det der.
Ja, det er jo det er jo et godt bud, kan man sige. Det sker nok ikke, vel?
Altså, og hænge dem ud, når det sker.
Ja, det kunne måske... Altså, en opfordring herfra, bare ligesom det allersidste ord, det er i hvert fald, at alle, der har en stemme på sociale medier, kan jo hjælpe med at bare stille det helt simple spørgsmål, når der kommer de her polariserede debatter, og skrive, jeg vil hellere vide, hvad du selv vil. Hvad vil du selv? Hvad vil I selv?
Præcis.
Hvad vil I selv? Og bare blive ved og sige, hvad vil I selv? Jeg skulle
starte sådan et hashtag, ikke? Hvad vil du selv med mig?
Hvad vil du selv? Det gør vi. Ja. Det bliver simpelthen outputtet fra denne politiske situation i det bedste egne, der jeg går nu. Jeg går ud og starter et hashtag, der hedder, hvad vil du selv? Og det får vi se, om vi kan få til at trende. Nu skal vi lige have en hurtig skiller, for vi skal lige nå en lille ting mere, før at programmet er den første time af programmet er slut. Det er min yndlingsskiller, den der, fordi det lyder, som om der er nogen, der spiller på de der pinde. Kan I huske de der pinde fra musikundervisningen? De der, man slår mod hinanden. Nej. De der pinde. Jeg elsker
Klaves.
De der pinde.
Klaves.
Pia. Musiklæreren.
Nej, det var ikke mig.
Nej, det var ikke
dig. Det var Jeanette, jeg ved ikke noget som helst om musik.
Okay. Nå, men grunden til, at jeg bare lige hurtigt ville nævne noget for jer, det var fordi, at jeg er jo også en optimist, faktisk grundlæggende på rigtig mange punkter, også for alt muligt. Og noget af det, jeg har været meget optimistisk på i de seneste år, har jo været hele, hvad kan man sige, hvad udfaldet vil blive af samtykkelovgivningen. Jeg har jo været en hårdhjertet og hårdnakket forkæmper for en ændring af voldtægtsparagraffen, og jeg har også hele tiden forfægtet det standpunkt, at det vil skabe en radikal ændring i den måde, vi ser på voldtægt på, og den måde, folk går hen og anmelder voldtægt, altså de tal, vi også skal se i systemet. Og nu er det sådan, at politiet, Rigspolitiet netop har meddelt, at der i de første halvår af dette år, nemlig 22, altså fra 1. januar til 1. juli, er fældet 309 domme for voldtægt. Og det kan man godt synes er meget lidt, men i årene op til tal, jeg har brugt rigtig meget tid på at grave ned i, der var tallene mellem 178-80 stykker og 250 om året. Så det, at der er fældet 309 domme i det første halvår 2020, er jo, at der er jo faktisk dobbelt så mange domme, som der normalt næsten falder på et helt år. Mm. Så samtykkeloven virker, konkluderer jeg, og hurra for det. Eller det vil sige, at modstanden er jo ikke væk. Og der bliver jeg måske lidt naiv og tænker, nu må alle folk da kunne se, hvor fantastisk det her er. Men det kan alle folk ikke, fordi at en stor artikel i Politikken, som Ritzau har hvad hedder det, taget op, og som så er blevet citat i historie i alle medier, der udtaler formanden for Landsforeningen af Forsvarsadvokater, at han finder det stigende antal domfældelser bekymrende. Han hedder Christian Mølgaard, og han siger blandt andet til Politikken, at bevisførelsen i de her retssager har ændret karakter, og at, og jeg citerer, det bliver et spørgsmål om, hvem man stoler mest på. Det bekymrer mig i forhold til, om det er de rigtige, der bliver dømt, siger han. Mm. Og der må jeg bare konstatere, at der fik jeg sgu lidt et backlash i forhold til mit lange kamp for det her, fordi at jeg er jo selv faktisk lægedommer. Det er jo noget, man bliver udpeget til af sin kommune, og jeg er lægedommer, og det her skal vi ikke have debat om. Jeg vil bare sige, at jeg blev lidt desillusioneret, fordi at jeg konstaterer jo, at alle mennesker, der bliver sat for en domstol i meget vidt omfang, har det sådan, at de ikke har gjort det, de bliver anklaget for. Det er nok sådan en del af forsvarsstrategien. Og ved siden af det, så synes jeg jo også bare, at enhver form for dom, der bliver fældet, handler primært om, hvem man stoler mest på. Altså, det er jo det danske retssystem er baseret på, at stoler man mest på forsvar eller anklager. Så derfor er det stærkt bekymrende. Det må jeg indrømme, det gav mig lige et backlash, og det synes jeg bare lige, jeg vil dele med jer, fordi jeg tror, at man skal være... Jeg ved, at alle jer har været gode støtter for mig i den kamp, men vi er i hvert fald ikke 100% i mål endnu. Så I må deltage i mit kollektive suk, og nøjes med at glæde jer over, at der i første halvår 2022 faldt 309 dommer. Der er langt flere anmeldelser, end vi nogensinde har set. Så det har altså betydet, at i samtalen, den offentlige debat om voldtægt har ændret sig, og det er godt, men vi har stadigvæk masser af arbejde foran os. Det var simpelthen helt uden debat om det her emne, fordi jeg vil bare lige have til at sukke med mig. Den første time er de bedst egnet denne fredag, den 9. september. Jeg har det med at glemme datoerne. Alle septemberdage ligner hinanden, men den er skøn. Og tusind tak til alle tre. Tak til dig, Pia Allerslev, for at komme og spise croissanter og frugtsalat. Der er stadig frugtsalat tilbage. Tak til dig, Christina Egelund, for at foreslå, at vi tager alle pengene fra de politiske partier. Det tror jeg, vi skal bruge som klip. Det bliver sjovt. og tak til dig, Jeanette Bauer, for blandt andet at foreslå, at vi tager de hjemløse meget mere ind i den kommende valgkamp. Vi ses igen i anden time. Tak for nu.